Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama večerašnje emisije istražujemo. Kako je Vojislav Koštunica, od nekoga koji je pobjedio Slobodana Miloševića, dospio do toga da se jače opire približavanju Srbije Evropskoj uniji od Miloševićevih socijalista i Šešeljevih radikala. O tome uz ostale govori i sociologinja iz Beograda Zagorka Golubović.
Ja mislim da mu je Kosovo došlo tako dragoceno kao alibi da izrazi taj svoj stvarno napadni nacionalizam, ali istovremeno da upotrebi odbranu Kosova kao dobar instrument za održanje na vlasti.
Vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini zatražile da se utvrdi način stjecanja imovine nekadašnjeg Saveza komunista BiH. Svetozar Pudarić iz Socijaldemokratske partije, koja je naslijedila veći dio te imovine, za naš program kaže:
praktično od rata do danas pokušavamo prvo da ustanovimo šta je imovina Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Još uvijek ne znamo šta je sve u vlasničkim knjigama ili zemljišnim knjigama upisano kao imovina Saveza komunista.
Međunarodna agencija za atomsku energiju kvar u nuklearki Krško ocijenila kao zanemariv. Ravnatelj uprave za nuklearnu sigurnost Slovenije Andrej Štritej za naš program kaže:
nuklearka se sada hladi, pošto juče kad se zaustavili ona je naravno bila veoma vruća i još treba da ohlada još, ne znam, još nekoliko sati i onda će ući unutra da vide šta tačno se pokvarilo i početi to da popravljaju.
Stanje životne sredine u Srbiji dramatično je ugroženo, kaže Ruža Helac iz Vojvođanske zelene inicijative.
Stanje svesti je na niskom nivou, zakoni se ne primenjuju i građani nemaju ekološku svest.
Nakon još jednog napada na novinara, ovaj put Dušana Miljuša iz zagrebačkog Jutarnjeg lista, naš gost Denis Latin kaže:
nakon kolege Miljuša nitko u Hrvatskoj više nije siguran. To što se vlast sada solidarizira, što kaže da će učiniti ovo ili ono, to smo već slušali na tisuće puta, međutim ja sam siguran da se neće dogoditi ništa. Ja bih čak rekao da sam siguran da se ni ovog puta neće otkriti počinitelji. Mi jedino možemo čekati ko će biti sljedeći.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon odluke Demokratske stranke Srbije, koja je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom proglasila pravno nevažećim i suprotnim Ustavu Srbije, znatno je sužen manevarski prostor za daljnje pregovore koalicije oko socijalista, koja se protivi poništenju tog sporazuma, s radikalima i socijalistima oko formiranja nove vlade Srbije. Čelnik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica tako je ovom odlukom zauzeo čvršći stav po pitanju euroatlantskih integracija od radikala i socijalista. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pravnom analizom, kako je Demokratska stranka Srbije nazvala svoju ocenu potpisanog sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, po kojoj taj dokument sadrži ozbiljne pravne nedostatke zbog protivpravnog proglašenja i priznanja nezavisnosti Kosova, najozbiljnije do sada je doveden u pitanje nastavak pregovora o vladi socijalista sa narodnjacima i radikalima. Za lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palmu, koji je postavio pitanje kako sporazum nije bio protivustavan u oktobru 2007. pregovori su završeni ako Demokratska stranka Srbije ostane pri ovom stavu.
Ja neću da idem na pregovore jer ovo je ključna stvar za budućnost Srbije i da razgovaramo mi sada o kadrovskim rešenjima, a imamo problem oko principa koji se zove sporazum o pridruživanju stabilizaciji i oko programa Jedinstvene Srbije.
I dok se socijalisti ne izjašnjavaju sa objašnjenjem da im treba vremena da prouče DSS-ovu analizu sporazuma, šef radikala Tomislav Nikolić pozvao ih je da se opredele sa kim žele da prave vladu.
Moja procena je da su otvorili vrata prema Demokratskoj stranci. Moja procena je da oni i dalje ostaju na pozicijama da sa nama razgovaraju, a da otvaraju vrata za druge razgovore. To je meni neprihvatljivo.
Analitičarima je u ovom trenutku teško da procene dalje korake koalicije oko SPS-a, ali iako kaže da je još uvek neizvesno da li će socijalisti nastaviti pregovore sa radikalima i narodnjacima ili se okrenuti demokratama, Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju ipak misli da im je manevarski prostor prilično sužen.
Meni dakle već izgleda u ovoj situaciji, ukoliko sad ne bude nekog novog preokreta u stavovi pojedinih članova koalicije oko SPS-a, da barem dakle, u ovom trenutku gospodin Marković Palma zatvara taj prostor razgovora sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom. Verovatno će se čekati još nekoliko dana da čujemo tu zvaničnu odluku da se ide u pregovore sa Demokratskom strankom. Nemojte zaboraviti tu treću opciju da postoji mogućnost da idemo na nove parlamentarne izbore. Ipak je to krupan korak za SPS. Vidjet ćemo da su u stanju da prelome, dakle, i da li imaju podršku u svom i biračkom telu i u partijskoj strukturi da ipak idu u koaliciju sa Demokratskom strankom.
Za proevropske stranke ocena DSS-a je samo potvrda Koštuničinog antievropskog opredeljenja. Vicepremijeru Božidaru Đeliću, koji je i pored velikog pritiska i pretnji iz suprotnog tabora, u oči majskih parlamentarnih izbora potpisao u Briselu sporazum o pridruživanju, stav DSS-a jasno pokazuje jednu stvar.
Ko je za, a ko je protiv Evrope? I ukoliko to može da pomogne da se što pre formira vlada, onda će i jučerašnje takozvana pravna ekspertiza biti od koristi.
I predstavnik Evropske komisije u Beogradu, Josep Ljoveras, odgovorio je da je potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom za Evropsku uniju apsolutno pravno validan, ali i podsjetio.
Na pripremi tog dokumenta radila je i vlada Srbije uz dug period diskusije. Ne vidim nikakvu vezu između potpisivanja tog sporazuma i pitanja Kosova.
I dok iza šefa delegacije Evropske komisije to što se sporazumu sada pripisuje politička, a ne pravna stvar, pitanje koje se može otvoriti u samoj zemlji je kako je Koštunica od političara koji je 2000. Pobedio Slobodana Miloševića na izborima postao zastupnik tvrđih stavova od radikala i socijalista. Koštuničino protivljenje sporazumu sa Evropskom unijom i pored toga što je sam učestvovao u pregovorima sa Briselom, za sociologa Zagorku Golubović nije preokret u njegovoj politici, jer je, kaže Koštunica, još 2001. Počeo da opstruira tadašnji DOS, već da je sada Koštuničin umereni nacionalizam prerastao u ekstremni.
Ja mislim da mu je Kosovo došlo tako dragoceno kao alibi da izrazi taj svoj stvarno napadni nacionalizam, ali istovremeno da upotrebi odbranu Kosova kao dobar instrument za održanje na vlasti, to jest za pridobijanje populacije da glasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna inicijativa potekla nedavno iz parlamenta Bosne i Hercegovine, i to od stranaka na vlasti, ponovo je ovih dana ukazala na neriješen problem imovine bivšeg Saveza komunista. Tom se inicijativom, naime pokrenutom u predizbornom razdoblju, traži utvrđivanje načina sticanja i porijekla te imovine, a u slučaju da se otkriju nezakonitosti s tim u vezi, traži se njeno oduzimanje od sadašnjeg vlasnika, Socijaldemokratske partije BiH. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kao glavni argument vladajuće partije navode potrebu da se ispita način na koji je nešto što je zajednički stvarano u bivšem sistemu pretočeno u vlasništvo i monopol samo jedne političke partije. Motiv za pokretanje ovakve inicijative nije obračun vladajućih partija sa drugačijom političkom opcijom, u ovom slučaju opozicijom, već da se konačno počne rješavati pitanje državne imovine kroz državne institucije, tvrdi Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Apsolutno podržavamo svaku vrstu inicijative koja ide u pravcu raščišćavanja konfuzne situacije vezano za društvenu, odnosno za državnu imovinu. Pa prema tome iznimka nije ni imovina koju je imao bivši Savez komunista. Mi smo generalno zato da se dođe do čistih računa, odnosno da država dođe u poziciju raspolaganja vlastitom imovinom, a onda će se odlučivati kroz odgovarajuće procedure šta i kako s njom čini.
U SDP-u pa kažu da su oni pravni i politički slijednici Saveza komunista, te da ih država tako i tretira. Kažu da su objekte koje posjeduju cijeloj Bosni i Hercegovini sagradili novcem od članarine, a ne iz budžeta. Većina tih objekata nije im vraćena, naglašava član predsjedništva ove stranke Svetozar Pudarić. Zbog toga SDP podržava ovu inicijativu.
Praktično od rata do danas. Pokušavamo prvo da ustanovimo šta je imovina Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Mi još uvijek ne znamo šta je sve u vlasničkim knjigama ili zemljišnim knjigama upisano kao imovina Saveza komunista.
Parlament je zadužio vijeće ministara da utvrdi porijeklo i način na koji je Socijaldemokratska partija postala vlasnikom imovine bivšeg Saveza komunista. Generalni sekretar vijeća ministara i predsjedavajući Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša kaže da se prema važećim propisima podrazumijeva da sve ono što je nekad pripadalo bivšoj državi sada pripada Bosni i Hercegovini.
Imovina koja je nekada pripadala Savezu komunista Jugoslavije je državna imovina, a nije imovina SDP-a BiH. O tome da li je nešto imovina SDP-a ili nije, ili bilo koje druge stranke, može se provjeriti u zemljišnim knjigama. U zemljišnim knjigama, evo, primjera radi, zgrada Centralnog komiteta SK BiH je državna imovina. Točno stoji državna imovina. A posjednike CK SK BiH, dakle, ne SDP.
Advokat SDP-a Plamenko Čustović objašnjava kako je imovina bivšeg Saveza komunista prešla u ruke SDP-a.
Nije prešla u ruke SDP-a. To je jedna te ista pravna osoba koja koristi imovinu. Dakle, identična je stvar kad bilo koja firma, kad bilo koja fizičko lice promijeni naziv. Ništa se ne dešava u njegovim vlasničkim pravima. Dakle, Socijaldemokratska partija je isključivi pravni slijednik Saveza komunista Bosne i Hercegovine koji je promijenio ime u Socijaldemokratska partija. Pravna stvar tako stoji.
Jasno je da pitanje imovine bivšeg Saveza komunista mora biti riješeno zakonom, kao što je riješeno u većini zemalja u tranziciji. Stav nekadašnjeg člana SDP-a Sejfudina Tokića je da se to pitanje mora riješiti na način da ukoliko se zakonom utvrdi da imovina pripada SDP-u, onda objekti na cijeloj teritoriji moraju pripasti toj stranci. A ako ne, bilo bi dobro, kaže Tokić, da postanu izvor finansijske stabilnosti penzionih fondova.
Način kako se sada ta imovina koristi u najmanju ruku je anarhična, obzirom da prema mojim informacijama u Republici Srpskoj tu imovinu koriste neke političke organizacije, neke privatne firme i SDS u nekim opštinama u Republici Srpskoj, u Hercegovini, također neke političke organizacije, dosta privatne firme, što ukazuje u stvari da je trenutno korištenje imovine SK više po logici ko je šta jamio.
Zakon o državnoj imovini kojim bi se između ostalog utvrdilo da li je imovina bivšeg Saveza komunista pravedno postala imovinom SDP-a ili ne, još uvijek nije donesen. Ovih dana bi se nacrt zakona trebao naći pred vijeće ministara, a nakon toga će ići u parlamentarnu proceduru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Danas kada se obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine, dva nova incidenta u regiji, u Krškom i u Pančevu, potvrdili su neophodnost stalnog opreza u ovoj oblasti, ali i većih ulaganja u zaštitu građanstva i podizanja svijesti o važnosti ovog problema. U nuklearnoj elektrani u Krškom, nakon kvara koji je otkriven jučer, nije došlo do isticanja radioaktivnog materijala u životnu sredinu i zdravlje ljudi nije ugroženo, objavila je danas Uprava za nuklearnu sigurnost Slovenije. Kvar je izazvao uznemirenje građana u toj zemlji, ali i u susjednim Hrvatskoj i Austriji. Javlja se Enis Zebić.
Nema mjesta panici. Radi se o običnom kvaru, a sve su službe funkcionirale izvrsno. Službeni je komentar jučerašnjeg incidenta u slovensko-hrvatskoj nuklearnoj elektrani Krško. Ravnatelj Hrvatske državne uprave za nuklearnu sigurnost, Matijaš Prah.
To je jedan običan kvar koji nema apsolutno nikakvog utjecaja na sigurnost. Malo isteklo tekućine rasladne unutar zgrade, zaštitne zgrade iz koje ne može to isteći vani. Nije bilo nikakvog utjecaja na okoliš, nikakvog isticanja radioaktivnih tvari u okoliš, što smo mogli i na nekakav nezavisan način provjeriti preko sustava mjernih stanica koje se nalazi po cijeloj Europi, 15 ih je u Hrvatskoj, 7 ih se nalazi oko same nuklearne elektrane Krško. Nijedna stanica nije pokazala uopće nikakav porast radioaktivnosti u blizini.
Međunarodna agencija za nuklearnu energiju izvijestila je danas kako se u slučaju Krškog radilo o neuobičajenom događaju, kaže Prah.
Dakle, nije niti nezgoda, niti nesreća. I to klase nula. Šta to znači? Postoje posebna ljestvica koju je definirala Međunarodna agencija za atomsku energiju od 1 do 7 kada se govori o nezgodama, odnosno nesrećama u nuklearnim postrojenjima. Postoji posebna klasa nula koja definira događaje koji nemaju nikakvog utjecaja na sigurnost.
Ovaj incident nije iznenađenje jer se radi o nuklearki proizvođača Westinghouse puštenoj u pogon 1982. kaže za naš radio neovisni političar i nuklearni fizičar Tonči Tadić.
Prema američkim istraživanjima to se može javiti na 4 od 5 nuklearki kada su pri kraju svog životnog ciklusa. Krško je licencirano do 2022. i može se očekivati da će ovakvih događaja biti više. No ono što je ključno je to da je ovdje pokazana velika profesionalnost kako ekipe iz HEP-a, tako i njihovih kolega iz LS-a Slovenije koji zajednički upravljaju nuklearkom.
Što nuklearka bude starija, to će biti više ovakvih neobičajnih događaja, kaže Tadić.
To nije ništa neobičajno, to se događa i drugim nuklearkama u svijetu istog tipa i to upravo radi zamora materijala koji nastaje od visoke temperature, visokog tlaka i vrlo jak zračenja, kao i činjenice da su u igri i kemikalije koje se koriste u vodi u primarnom krugu.
Zoran Oštrić, glavni tajnik Zelene liste, pridružene članice Europske stranke zelenih, u izjavi za naš radio kaže da je ovaj incident u Krškom svojevrsni prst sudbine.
Ovo što se sad dogodilo, pa ja vjerujem da se ne radi o nekom značajnom incidentu, da ne treba paničariti, ali ono simbolički se stvarno jako dobro pogodilo da se taj incident dogodio dan dva nakon što je predsjednik vlade rekao kako nuklearke nisu tabu.
Nuklearna elektrana Krško zajedničko je vlasništvo Slovenije i Hrvatske i nalazi se u Sloveniji 30 km od Zagreba. Ukupne snage 660 megavata, 50% proizvodnje odlazi u Sloveniju, a 50% u Hrvatsku. Hrvatska iz Krčkog zadovoljava oko 15% svojih dnevnih potreba za električnom energijom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ovogodišnji svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se pod sloganom emisija CO2, kako mijenjati navike. Posljednji incident u Pančevu ozbiljno upozorava na činjenicu da je životna sredina u Srbiji ugrožena. Tamošnji stručnjaci ističu da je stanje dramatično i da je ekološka svijest građana na niskom nivou. Javlja se Želimir Bojović.
Tokom posljednjeg hemijskog akcidenta koji se dogodio u Pančevačkoj azotari, 7 radnika zatražilo je pomoć u bolnici zbog gušenja i problema s plućima. Do akcidenta je došlo greškom radnika azotare koji je kamion cisternu umjesto amonijačnom vodom počeo da puni azotnom kiselinom. Ovaj posljednji akcident otvorio je pitanje koliko je životna sredina u Srbiji zaštićena. Ministar zaštite životne sredine Saša Dragin kaže za Radio Slobodna Evropa da će ministarstvo nakon novih akcidenata u Pančevu ponovo podići krivične prijave protiv nadležnih u azotari.
Oni moraju da shvate da se država nema igranja, da država radi po zakonu i da ne može nikome da gleda kroz prste, odgovorni će biti kažnjeni, to je sigurno.
Ruža Hjelać iz Vojvođanske zelene inicijative kaže da je životna sredina u Srbiji dramatično ugrožena. Ona za Radio Slobodna Evropa iznosi i razloge za tu tvrdnju.
Zato što se uopšte stanje svesti je na niskom nivou, zakoni se ne primenjuju i građani nemaju ekološku svest. Nije dovoljno da vi znate samo šta ne valja. Važno je da se vi i borite, da imate aktivan i angažovan odnos prema stanju životne sredine.
Na pitanje da li je ministarstvo zadovoljno načinom na koji su se do sada procesuirali slučajevi ugrožavanja životne sredine, Saša Dragin odgovara.
Mi nismo bili zadovoljni sa načinom na koji su se procesuirali slučajevi protiv zagađivača, nismo bili zadovoljni ni sa kaznenom politikom, iz tog razloga je Skupštini upućena izmjene Zakona o zaštiti životne sredine gdje su predložene povećanje kazne 20 puta. Pored toga, sa ministrom pravde, gospodinom Petrovićem, smo dogovorili edukaciju sudija iz oblasti zakonodavstva koji pokriva zaštitu životne sredine, tako da mislim da će i sudstvo shvatiti važnost ovih problema i važnost da se sankcionišu u vrlo kratkom roku, efikasno i strogo svi oni koji se neodgovorno ponašaju prema našem životnom okruženju.
Samo u posljednjih nekoliko dana u Srbiji dogodilo se nekoliko akcidenata koji su ozbiljno ugrozili životnu sredinu. Tih slučajeva ima dosta, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragana Bosilčić, načelnica odeljenja za postupanje udesima u Ministarstvu zaštite životne sredine. Ona ističe da godišnje u Srbiji ima oko 15 takvih slučajeva.
U poslednje vreme bili smo svedoci različitih vrsta akcidenata hemijskih udesa u kojima znači učestvuju opasne materije. U toku jutrašnjeg dana bio je akcident u HIP Azotara, fabrika azotne kiseline u Pančevu, i imali smo takođe akcident u fitofarmaciji pre otprilike 2 meseca. Zatim česti su u stvari akcidenti u toku transporta opasnih materija u železničkom saobraćaju. Imali smo akcident prevrtanja 4 cisterne koje su bile napunjene sa natrijum hidroksidom. Imali smo u Velikom Gradištu, koje je bilo prekogranično u stvari aerozagađenje, kada je došlo do zagađenja vazduha otpadnom prašinom, mogu tako kažemo, otpada iz rudnika cinka i bakra koji se nalazi na ostrvu jednom sa rumunske strane. U svakom slučaju često se dešavaju ti akcidenti.
Ruža Helać naglašava da građani najčešće pogrešno kao najveće zagađivače doživljavaju one kompanije koje u životnu sredinu ispuštaju neprečišćene otpadne materije.
Suštinski pravi najveći zagađivači su saobraćaj, proizvođači energije i poljoprivreda. Ali imamo veliki broj znači ovih zagađivača, a to su oni koji u stvari zarađuju na uštedi kada je u pitanju zaštita životne sredine. Zašto vole investitori da dođu kod nas? Jer ne može da poštuju zakone o zaštiti životne sredine. U drugim zemljama Evropske unije upravo najviše košta onaj deo projekta koji se odnosi na zaštitu životne sredine, koji mora da ispoštuje sve visoke standarde koje predviđaju zakoni.
Po rečima Saše Dragina, životna sredina u Srbiji najugroženija je u Boru, oblasti oko Velikog Bačkog kanala, i u Pančevu. Na pitanje našeg radija, gde se po kvalitetu životne sredine Srbija nalazi u odnosu na zemlju u regionu, ministar Dragin kaže.
Mi smo recimo ispred Bugarske i Rumunije, ali se nalazimo iza naših severnih suseda. Hrvati su nešto ispred nas, oni su uspeli da provuku kroz Skupštinu zakon o upravljanju otpadom i ambalažnim otpadom, mnogo su na tome uradili. Mi smo poslali u Skupštinu taj zakon, čekamo da se uspostavi nova Skupština i da krene usvajanje tih zakona. Ispred Bosne smo, tu smo otprilike negde zajedno sa Crnom Gorom, međutim što se tiče zakonodavstva malo prednjačimo, malko smo za nijansu bolji od Makedonaca, to je otprilike to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Želimir Bojović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Napad početkom ove sedmice na novinara zagrebačkog Jutarnjeg lista Dušana Miljuša, u kojem je on zadobio teške tjelesne povrede, ali i više sličnih nedavnih napada na novinare u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ponovo su ukazali na riskantnost bavljenja istraživačkim novinarstvom u regiji. Pogotovo ako ono zadire u teme koje nisu po ukusu vlasti ili kriminalnog podzemlja, vrlo često povezanog s tim istim vlastima. Kakve bi mogle biti dugoročne posljedice ovakvih napada, koji gotovo po pravilu ostaju nekažnjeni ili nerazjašnjeni? S Denisom Latinom, urednikom emisije Latinica, koja se već godinama bavi najdelikatnijim temama u hrvatskom društvu, razgovarala je urednica našeg podgoričkog dopisništva, Slavica Brajović.
Gospodine Latin, kako tumačite učestale fizičke napade na novinare, uključujući i ovaj poslednji na Miljuša, dakle ne samo u Hrvatskoj, već i u regiji, je li to posljedica ambijenta u kome radimo, a u kome se po pravilu počinioci ne otkrivaju ovakvih napada?
Mislim da to nije ništa novo, mi smo na to već svi na neki način navekli i ogrezli u proteklih 20-ak godina. Nije problem zapravo u novinarima, problem je u tome što stvari ne funkcioniraju, što pravna država manje više u svim zemljama bivše Jugoslavije, uključujući Hrvatsku, ne funkcionira, što oni koji kradu malo bivaju procesuirani, oni kradu puno, nikad ne bivaju procesuirani, ponavlja se tako jedan obrazac kojeg ljudi gledaju, promatraju sa strane i zapravo vide da mogu raditi što hoće, među ostalim premlačivati novinare. Situacija u Hrvatskoj s ovim posljednjim događajem još teža i gora, zato što pokazuje da zapravo u Hrvatskoj organizirani kriminal još uvijek igra vodeću igru, odnosno država je nije stavila pod kontrolu, a da o ostalim zemljama u regiji ne govorim.
U slučaju Dušana Miljuša, hrvatski zvaničnici su jako brzo reagovali osudom ovog napada. A da li je to dovoljno ili je prosto na tim istim vlastima da otkriju i zakonski sankcionišu počinioce?
To je simbolika koja se ponavlja iz slučaja u slučaj. Ono što vlasti u Hrvatskoj i svim drugim zemljama bivše Jugoslavije trebaju učiniti je trebaju dati prostor javnim tužiocima, pravosuđu, policiji da svoj posao obave do kraja, dakle da svi kriminalci ovog ili onog sloja završe u zatvoru. To se u Hrvatskoj još uvijek ne događa, to ljudi vide i organizirani kriminal to koristi i na ovaj način šalje poruku da još uvijek vodi glavnu igru.
Da li ovakve akcije, bez obzira na solidarnost javnosti i struke, ostavljaju dublje posljedice na novinarstvo u smislu autocenzura?
Da ne samo autocenzura, nego nakon ovog događaja, dakle među novinarima koji onako imaju problema em sa vlasnicima, em sa političarima, dakle oni se zatvaraju na neki način u sebe, osjećaju ogroman strah i sasvim sigurno da istraživačko novinarstvo koje je u Hrvatskoj dalo veliki doprinos demokratizaciji kompletnog društva, na neki način se sada povlači, možemo očekivati jednu dublju krizu, zato što, nakon kolege Miljuša, nitko u Hrvatskoj više nije siguran. To što se vlast sada solidarizira, što kaže da će učiniti ovo ili ono, to smo već slušali na tisuće puta, međutim ja sam siguran da se neće dogoditi ništa, ja bih čak rekao da sam siguran da se ni ovog puta neće otkriti počinitelji, mi jedino možemo čekati ko će biti sljedeći.
Ipak ono što je specifikum Hrvatske, čini mi se u odnosu na Crnu Goru i na Srbiju, da kad se dogode ovakvi napadi, ne upire se prstom na vlast, da je ona odgovorna, da stoji iza tih napada. Imate li neko objašnjenje za to?
Ja bih rekao da je problem u tome što se vlast na neki način pere od svega toga, dolazi do zamjene teza, umjesto da se procesiraju kriminalci, obično se daje nekakva zaštita novinarima, policija štiti novinare, tu se zapravo radi o stvari koja je totalno obrnuta na glavačke. Dakle, vlast treba raditi na taj način da štiti zakon, da procesuira kriminalce i da ih mi gledamo s one strane brave.
A recite mi, kako je reagovala hrvatska medijska zajednica u ovom slučaju?
Pa reagirala je kao i uvijek, izdaju se nekakva priopćenja, ide se na vladu, daju se nekakvi zahtjevi prema vladi, međutim sve je to uvijek nekako mlako i zapravo nema nikakvog efekta. Ja smatram da umjesto tih priopćenja i moljakanja vlade da poduzme ovo ili ono, bi se novinari trebali organizirati i stupiti u nekakav generalni štrajk, pa bi onda vidjeli što to znači kada novinari ne mogu obavljati svoj posao 24 sata dnevno i mislim da bi se iz toga onda mogle povući nekakve pouke.
Da li to znači da hrvatska medijska zajednica nije podijeljena kako je recimo najčešće u drugim državama bivše Jugoslavije u smislu medija koji su bliži vlastima ili onih koji su bliži opoziciji ili krupnom kapitalu, da bi se mogli organizovati
zajedno? Mislim da takve podjele u Hrvatskoj nema, na sreću. Mislim da smo i mi prevladali i to je ono što je dobro, međutim mislim da smo mi kao novinari nedovoljno agresivni u odnosu na traženje nekakvih svojih prava u odnosu na vlast. Mislim da bi trebali biti žešći, da bi trebali stupiti u nekakav štrajk upozorenja i upozoriti na položaj u kojem se nalazimo. Mislim da bi to bio najbolji način izražavanja solidarnosti sa kolegom Miljušem.
U Hrvatskoj više nisu modi tužbe za klevetu od strane političara prema novinarima. To je opet, kažem, specifičnost ovih nekih drugih država. Zašto je to tako? Jesu li političari u Hrvatskoj shvatili da moraju biti tolerantniji na kritiku?
Mislim da jesu, mislim da smo mi tu napravili značajne pomake, mislim da je puno manje tužbi, pogotovo za klevetu. Ja recimo u nekoliko zadnjih godina nemam gotovo niti jednu. Mislim da političari nisu problem više u odnosu na novinare, u tom smislu da ih pritišću. Nama se pojavlja sad novi problem, to je pritisak krupnog kapitala na naše izdavačke kuće. Međutim,
a da li je, oprostite, taj krupni kapital u Hrvatskoj vezan za političke strukture?
Apsolutno vezan je za političke strukture, zato što politika ipak otvara prostor tom kapitalu na putu prema drugim zemljama, na putu prema povlaštenoj poziciji na tržištu. Dakle, osim toga, političke partije se i financiraju uglavnom od sredstava koje im daje krupni kapital. Tu postoji izvjesna međuovisnost, međutim, dogodila se ta nekakva mimikrija, rekao bih, na taj način da političari više ne interveniraju direktno, nego se događaju nekakvi drugi oblici pritisaka kroz recimo
možda ekonomski, marketinški.
Kroz uskraćivanje marketinga, to je recimo najveći problem u posljednje vrijeme.
Gost današnjih dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa bio je novinar iz Zagreba Denis Latin. S njim je razgovarala urednica podgoričkog dopisništva našeg radija Slavica Brajović. Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 5. juni. Uz ostalo možete čuti novu epizodu naše serije o zamrznutim sukobima, ovaj put o istorijatu Južnog Kavkaza, kao i o tome koliko su validni istorijski argumenti za traženje neovisnosti te oblasti.
Mislim da je vrlo opasno koristiti istoriju. Već rečeno da sva ova područja imaju neutvrđenu prošlost. Mnogo je važnije koristiti koncept demokratije, manjinska prava, kako bi se utvrdilo šta kome pripada.
Nakon još jednog napada na novinare, ovaj put Dušana Miljuša iz zagrebačkog Jutarnjeg lista, naš gost Denis Latin kaže:
Nakon kolege Miljuša nitko u Hrvatskoj više nije siguran. To što se vlast sada solidarizira, što kaže da će učiniti ovo ili ono, to smo već slušali na tisuće puta, međutim ja sam siguran da se neće dogoditi ništa. Ja bih čak rekao da sam siguran da se ni ovog puta neće otkriti počinitelji. Mi jedino možemo čekati ko će biti sljedeći.
Posjetili smo kolektivni smještaj u Kotor Varoši koji je u katastrofalnom stanju, a njegovi stanovnici očajni.
Dobijem 140 maraka, tu ranim i dijete i sebe, dijete mi ranjeno. I šta ja, ne merim ja drug stišt. A kako goj bude, ja sam rekla, ovoj kad goj dođu, kaže šta ćete, izvete nas na cestu i poubijajte, nema ko drugo.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uspostavom linije između Beograda i Pule ove ljetne sezone obnavlja se komercijalni aviopromet između Srbije i Hrvatske, prekinut ratom početkom 90-ih. Prvi avion na liniji od Beograda do Pule poletjeće 3. jula, a do 31. augusta planirana su po dva leta sedmično. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Nije ovo kao ni put od preko 10 sati kolima, pa i duže autobusom do Pule od ove sezone više ne mora da bude nužan problem građana Srbije, koji iz godine u godinu pokazuju sve veće interesovanje za letovanje u Hrvatskoj. Nakon što je srpska aviokompanija JAT Airways dobila dozvolu civilnih vazduhoplovnih vlasti Hrvatske, posle gotovo 18 godina prekida ponovo imaju mogućnost da za sat i po vremena stignu do ovog grada. Avioni na liniji Beograd-Pula leteće dva puta nedeljno, od 3. jula do 31. avgusta. Iako će, ukoliko se odluče za ovu soluciju, građani morati da izdvoje duplo više novca nego za autobusku kartu, u JAT-u očekuju pune avione. Mirjana Dragović, PR aviokompanije.
Prodaja karata je već počela 4. juna. Cena karte u jednom pravcu sa pratećim taksama se kreće od 78,50 evra, a povratne karte od 139, skoro 140 evra. Za ovaj saobraćaj su bile najviše zainteresovane turističke agencije koje su zabeležile porast broja putnika prema Istarskoj rivijeri. I verovali ili ne, prošle godine je 600% povećan broj putnika ka tom delu Balkana u odnosu na 2006. godinu i JAT je prosto pronašao u tome interes, pa s tim u vezi mi se zaista nadamo da ćemo imati zaista pune avione tokom leta.
Da je ovakva nada opravdana potvrđuju nam i u beogradskim turističkim agencijama PR Jolly Travela Jasmina Končar.
Iz godine u godinu vlada sve veće interesovanje za Hrvatsko primorje. Generalno prevoz se do sada regulisao tako što su se ljudi odlučivali na sopstveni prevoz ili već organizovanim našim minibusevima. Naravno da mislim da će ova linija Beograd-Pula u mnogome doprineti da bude to još bolje organizovano i da naravno još više putnika ode, naročito eto upravo u Istru i Kvarner. Jer ajde, ako postoji izvesan strah kad se ide kroz Hrvatsku za neke koji imaju tu vrstu straha dok dođu do Istre i Kvarnera, svakako sad će to umanjiti.
Iako Srbija i Hrvatska nemaju međudržavni sporazum o avionskom saobraćaju, avioni za Pulu letiće na osnovu specijalnih dozvola, a uskoro bi i kompanija Croatia Airlines mogla po istom principu da uvede letove za Srbiju.
Pule Hrvatske, meni je to super, ja inače stalno putem za Hrvatsku, meni je to skroz okej.
Mislim da je to okej, što da ne, mislim trebaju ljudi da putuju brže, u svakom slučaju prevoz nego kolima ili bilo šta drugo, tako da sve najbolje.
Hoćete li se opredeliti sada za avion?
Ne, ja idem kolima, volim da gledam prirodu, volim da stajem, da klopam usput, ne, da letim neću sigurno.
Si bila u Hrvatskoj?
Ne,
nisam.
Pa išla bi. Nisam išla u Hrvatsku i ne nameravamo skorije vrijeme, tako da meni lično ništa ne znači, ali vjerujem da će ljudima koji vole da letuju tamo mnogo značiti.
Ja čula sam i jako se obradovala, još da uspostave Split bilo bi super.
Tako kažu Beograđani, oni stariji koji se vraćaju mestima u kojima su pre rata letovali svake godine i oni mladi koji dobijaju sada i komforniju priliku. Za beogradskog književnika Filipa Davida svaki ovakav korak je veoma značajan i doprinosi uspostavljanju pokidanih veza.
Uvijek preti opasnost da sve ono što se učini korak dva na poboljšanju, da se to pokvari nekim lošim gestom političara. Ali nadam se da će biti dovoljno pameti sa obe strane da takvih gestova loših bude sve manje. U svakom slučaju ovo je jedna dobra stvar i ja to sa svoje strane pozdravljam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Napad početkom ove sedmice na novinara zagrebačkog Jutarnjeg lista Dušana Miljuša, u kojem je on zadobio teške tjelesne povrede, ali i više sličnih nedavnih napada na novinare u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ponovo su ukazali na riskantnost bavljenja istraživačkim novinarstvom u regiji. Pogotovo ako ono zadire u teme koje nisu po ukusu vlasti ili kriminalnog podzemlja, vrlo često povezanog s tim istim vlastima. Kakve bi mogle biti dugoročne posljedice ovakvih napada, koji gotovo po pravilu ostaju nekažnjeni ili nerazjašnjeni? S Denisom Latinom, urednikom emisije Latinica, koja se već godinama bavi najdelikatnijim temama u hrvatskom društvu, razgovarala je urednica našeg podgoričkog dopisništva, Slavica Brajović.
Gospodin Latin, kako tumačite učestale fizičke napade na novinare, uključujući ovaj posljednji na Miljuša, dakle ne samo u Hrvatskoj, već i u regiji, je li to posljedica ambijenta u kome radimo, a u kome se po pravilu počinioci ne otkrivaju ovakvih napada?
Mislim da to nije ništa novo, mi smo na to već svi na neki način navikli i ogrezli u proteklih 20 godina. Nije problem zapravo u novinarima. Problem je u tome što stvari ne funkcioniraju, što pravna država manje više u svim zemljama bivše Jugoslavije, uključujući Hrvatsku, ne funkcionira, što oni koji kradu malo bivaju procesuirani, oni kradu puno, nikad ne bivaju procesuirani, ponavlja se tako jedan obrazac kojeg ljudi gledaju, promatraju sa strane i zapravo vide da mogu raditi što hoće, među ostalim i premlačivati novinare. Situacija u Hrvatskoj s ovim posljednjim događajem još teža i gora, zato što pokazuje da zapravo u Hrvatskoj organizirani kriminal još uvijek igra vodeću igru, odnosno država je nije stavila pod kontrolu, a da o ostalim zemljama u regiji ne govorim.
U slučaju Dušana Miljuša, hrvatski zvaničnici su jako brzo reagovali osudom ovog napada. A da li je to dovoljno ili je prosto na tim istim vlastima da otkriju i zakonski sankcionišu počinioce?
To je simbolika koja se ponavlja iz slučaja u slučaj. Ono što vlasti u Hrvatskoj i svim drugim zemljama bivše Jugoslavije trebaju učiniti je trebaju dati prostor javnim tužiocima, pravosuđu, policiji da svoj posao obave do kraja, dakle da svi kriminalci ovog ili onog svoja završe u zatvoru. To se u Hrvatskoj još uvijek ne događa, to ljudi vide i organizirani kriminal to koristi i na ovaj način šalje poruku da još uvijek vodi glavnu igru.
Da li ovakve akcije, bez obzira na solidarnost javnosti i struke, ostavljaju dublje posljedice na novinarstvu u smislu autocenzura?
Da, ne samo autocenzura, nego nakon ovog događaja, dakle među novinarima koji onako imaju problema em sa vlasnicima, em sa političarima, dakle oni se zatvaraju na neki način u sebe, osjećaju ogroman strah i sasvim sigurno da istraživačko novinarstvo koje je u Hrvatskoj dalo veliki doprinos demokratizaciji kompletnog društva, na neki način se sada povlači, možemo očekivati jednu dublju krizu, zato što, nakon kolege Miljuša, nitko u Hrvatskoj više nije siguran. To što se vlast sada solidarizira, što kaže da će učiniti ovo ili ono, to smo već slušali na tisuće puta, međutim ja sam siguran da se neće dogoditi ništa, ja bih čak rekao da sam siguran da se ni ovog puta neće otkriti počinitelji, mi jedino možemo čekati ko će biti sljedeći.
Ipak ono što je specifikum Hrvatske, čini mi se u odnosu na Crnu Goru i na Srbiju, da kad se dogode ovakvi napadi, ne upire se prstom na vlast, da je ona odgovorna, da stoji iza tih napada. Imate li neko objašnjenje za to?
Ja bih rekao da je problem u tome što se vlast na neki način pere od svega toga, dolazi do zamjene teza, umjesto da se procesiraju kriminalci, obično se daje nekakva zaštita novinarima, policija štiti novinare, tu se zapravo radi o stvari koja je totalno obrnuta na glavačke. Dakle, vlast treba raditi na taj način da štiti zakon, da procesuira kriminalce i da ih mi gledamo s one strane brave.
A recite mi, kako je reagovala hrvatska medijska zajednica u ovom slučaju?
Pa reagirala je kao i uvijek. Izdaju se nekakva priopćenja, ide se na vladu, daju se nekakvi zahtjevi prema vladi, međutim sve je to uvijek nekako mlako i zapravo nema nikakvog efekta. Ja smatram da umjesto tih priopćenja i moljakanja vlade da poduzme ovo ili ono, bi se novinari trebali organizirati i stupiti u nekakav generalni štrajk, pa bi onda vidjeli što to znači kada novinari ne mogu obavljati svoj posao 24 sata dnevno i mislim da bi se iz toga onda mogle povući nekakve pouke.
Da li to znači da hrvatska medijska zajednica nije podijeljena kako je recimo najčešće u drugim državama bivše Jugoslavije u smislu medija koji su bliži vlastima ili onih koji su bliži opoziciji ili krupnom kapitalu, da bi se mogli organizovati
zajedno? Mislim da takve u Hrvatskoj nema, na sreću. Mislim da smo i mi prevladali i to je ono što je dobro, međutim mislim da smo mi kao novinari nedovoljno agresivni u odnosu na traženje nekakvih svojih prava u odnosu na vlast. Mislim da bi trebali biti žešći, da bi trebali stupiti u nekakav štrajk upozorenja i upozoriti na položaj u kojem se nalazimo. Mislim da bi to bio najbolji način izražavanja solidarnosti sa kolegom Miljušem.
Gost današnjih dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa bio je novinar iz Zagreba Denis Latin. S njim je razgovarala urednica podgoričkog dopisništva našeg radija Slavica Brajović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedavni požar u staroj školskoj zgradi u Kotor Varoši u Bosni i Hercegovini potvrdio je kako nije bila istinita službena objava tamošnjih vlasti još 2004. da je u toj zemlji zatvoren i posljednji kolektivni smještaj. Očito je naime da ih ima još, da u njima više od 13 godina nakon rata žive izbjeglice, a reportaža našeg novinara Milorada Milojevića svjedoči o tome da je stanje u njima katastrofalno.
Samo čudo spasilo je danas već bivše stanare stare austrougarske škole u Kotor Varoši da ne stradaju u nedavnom požaru koji je zahvatio krov dotrajale zgrade. Iako su nakratko ostali bez krova nad glavom, možda u nesreći ima i sreće jer su njihove nedaće došle u epicentar javnosti. Progovoreno je o dugogodišnjem životu 14 porodica u tom kolektivnom centru, iako im je bilo obećano da je to kratkotrajno rješenje do trajnog smještaja. Bivši stanar Žarko Božičković kaže da su uslovi života bili krajnje neljudski.
Uslovi smo za život bili nikakvi. Nismo imali ni sanitarni čvor, ni ništa. Ako smo išli kod kuda zigne.
Žarko je sa dijelom stanara dobio novi smještaj opet u drugoj kotorvaroškoj školi, koja također služi kao kolektivni centar za 20 osoba. Uz izbjeglice tu su smješteni i socijalni slučajevi. Uslovi ništa bolji, priča stanarka Jelena Kuzmić.
Znam ono što nije fino, gdje nas mora 30 ili 20, nisam nas brojila, ne znam. Da mi moramo jednim biti u jednim WC-u, jedna lupa na vrata, drugo dolazi, treća dolazi, ti se nema gdje razumijem. Tu je zaraza, tu je bola. Meni bi sad trebalo, ja da imam svoju prostoriju sama, da budem... Da moram taj svoj stan, da ja lijepo sebe osposobim, da mi bude osvježeno, da mi bude lepo, da mi bude čisto.
Dio porodica iz zapaljene škole smješten je i u kolektivni centar u krugu Kotorvaroškog Jelšingrada. Prljavština, muve i nesnošljiv zadah izlivljene kanalizacije, dekor su prevrijemile jelšingradske barake, po čijim krovom su godinama smještene izbjegle porodice. Već 5 godina na bolji smještaj čeka i Vukica Savić.
Dobijem 104 smaraka, tu ranim i dijete i sebe. Dijete mi ranjeno. I šta ja, ne merem ja drug šištu. Iz ove što neki gore i kože, ne merem. A kako goj bude, ja sam rekla, ovo kad goj dođu, kaže šta ćete, izvete nas na cestu i poubijajte, nema ko drugo. kućeš, se kaže, ne mrenu se rand kruvom, samo da onoga kruva imamo, kao ono drugo stalo. Tu vidiš da dovode još sve vođe i imaju tu i dvije sobe još prazne, još će doći i još nam gori. Daj WC, prat se ne mere, voda se nam vođa otvorila, nikoga ne meremo dobiti da otvorimo, pa ne mere se izići van.
Načelnik Kotorvaroške opštine Radenko Čupić kaže da u toj opštini ima 5 kolektivnih centara sa oko 60 stanovnika. Opštinske vlasti, kako tvrdi, ne mogu same riješiti probleme sa smještajem, a i sadašnji razmještaj je samo trenutno gašenje požara.
Mi se bojimo i zbog dotrajalih instalacija, i zbog toga što lože vatru, a dimnjaci su izvedeni, tako da kažem vam, da se i ovdje može desiti nesreća i katastrofa u ovoj školi staroj, a također i uslovi u baraci u Jelšinu isto tako vrlo loši, znači to su zajednička kupatila, zajednički mokri čvorovi i ostalo. I u razgovoru sa ministarstvom mi moramo naći trajno rješenje za ove porodice, znači ovo nije nikako rješenje. Pored ovog dijela imamo u mjesnoj zajednici Grabovica u staroj školi smještenu jednu osobu, također u lovačkom domu u Šipragama jednu porodicu sa 5 članova, znači tako da objektivno opština Kotorvaroš ne može, mi smo nekoliko puta upozoravali vladu, vi znate da ima priče da su svi kolektivni centri raspušteni, nažalost u Kotorvarošu znači postoje još tih 5 objekata u kojima borave lica u uslovima koja nikakva nisu za normalne uslove života u sadašnje dobu, sadašnje vrijeme.
Još 2004. godine vlasti u Bosni i Hercegovini hvalile su se kako je zatvoreni posljednji kolektivni centar. 4 godine kasnije podaci iz entitetskih ministarstava za izbjeglice i raseljena lica pričaju drugu priču. Nisu prestali postojati, nego su pretvoreni u nužne alternativne smještaje. U preko 50 kolektivnih centara u Republici Srpskoj živi oko 1300 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine preko 2000 osoba nalazi se u više od 40 zajedničkih objekata. Požar u Kotorvaroši iznjedrio je i nova obećanja. Drago Vuleta, pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.
Vlada je kroz svoje opredelenje programa rada za ovu godinu dala prioritet da se snimi stanje u svim tim kolektivnim vidovima stanovanja, da se snimi i status tih porodica, njihovi socijalni, ekonomski i starosni i njihova želja za trajnim rješavanjem, tako da smo krenuli u tu akciju i nadamo se da ćemo u ovoj godini napraviti određene projekte i krenuti u trajno rješavanje tih porodica.
Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U četvrtoj epizodi serije Radija Slobodna Evropa o zamrznutim konfliktima objavljujemo priču o povijesti Južnog Kavkaza, te o tome koliko su utemeljeni povijesni argumenti za traženje neovisnosti tog teritorija. Autor serije je Dragan Štavljanin.
Zamrznuti sukobi na Južnom Kavkazu do skora nisu bili u žiži međunarodne, pre svega zapadne politike, iako je reč o strateški veoma važnom regionu koga čine Gruzija, Armenija i Azerbejdžan. Naime, tokom 1990. Zapad nije želeo da ulazi u otvoreni sukob sa Rusijom oko ovih pitanja, jer je tadašnji predsjednik Boris Jeljcin bio prilično kooperativan prema Vašingtonu i Briselu, kasnije se pokazalo mnogo više nego Vladimir Putin. Istovremeno, naročito nakon napada na SAD 11. septembra 2001. godine, Zapad se fokusirao na druga pitanja, pre svega na rat protiv terorizma. Međutim, s obzirom da je najkraći koridor između Europe i Centralne Azije, zatim raspolaže značajnim rezervama nafte i gasa, Južni Kavkaz dobija sve više na međunarodnom značaju. Čak ovo područje postaje jedno od ključnih polja gdje dolazi do izražaja sve veća surevnjivost Rusije i Zapada. U tom smislu, zamrznuti sukobi su jedan od glavnih instrumenata za odmjeravanje snaga, jer ih Moskva koristi za sprečavanje jačanja uticaja Zapada u ovom regionu, pre svega širenja NATO-a. Teritorijom današnjeg Južnog Kavkaza su do kraja 18. i početkom 19. veka uglavnom vladali Persija i Turska, nakon čega ih je potisnula carska Rusija. Dakle, pošto je kroz istoriju ovo područje bilo pod vlašću velikih sila, imena oblasti Azerbejdžan, Jermenija, Nagorno-Karabah, Gruzija, Abhazija više su označavala političko-administrativne jedinice u Persijskoj i Otomanskoj imperiji, a kasnije u tadašnjoj carskoj Rusiji, nego državne celine. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller.
In the Middle Ages and through to the beginning of the 19th century, the whole of what is now the South Caucasus was...
Od srednjeg veka do početka 19. teritorija današnjeg Južnog Kavkaza bila je konglomerat mnogih malih kneževina koje su češće međusobno ratovale nego udruženo protiv Persije, Otomanskog carstva ili Rusije, koji su okupirali ovo područje. Republike Gruzija, Jermenija i Azerbejdžan stvorene su tek 1918. godine nakon Oktobarske revolucije u Rusiji i postojale su kao nezavisne svega nekoliko godina. Stoga polaganje istorijskog prava Gruzije i Azerbejdžana na Abhaziju i na Gorno Karabah nije čvrsto utemeljeno. Gruzija ne može da tvrdi da je Abhazija bila deo njene države 10 vekova. Slično je i u slučaju Azerbejdžana i na Gorno Karabaha.
Kao što nije moguće ni da Abhazija tvrdi da je vekovima bila poseban entitet u odnosu na Gruziju, slično se odnosi i na Nagorno Karabah.
Oni su bili separatne ili poluautonomne prinčevine koje su koketirale sa gruzijskim ili azerbejdžanskim kneževinama.
Sovjetski savez je ponovo okupirao 1921. godine Azerbejdžan, Jermeniju i Gruziju, Liz Fuller.
When the Transcaucasus Federation was formed in 1922.
Kada je stvorena Transkavkaska federacija 1922. godine od Jermenije, Azerbejdžana i Gruzije, Abhazija je imala status posebne republike na istom nivou kao i Gruzija. Međutim, Stalin je 1931. godine oduzeo Abhaziji taj status i prisjedinio je Gruziji. Slična je bila i situacija sa Nagorno-Karabahom, koji je proglasio nezavisnost u vreme kada je Azerbejdžan bio nezavisan od 1919. do 1920. Taj potez je usledio nakon žestokih borbi Jermena i Azerbejdžanaca. U to vreme Jermeni su činili oko 90% stanovništva Nagorno-Karabaha. Ako preskočimo čitav period sovjetske vlasti i osvrnemo se na početak sukoba, verovatno Nagorno-Karabah ima najjaču argumentaciju da se prizna njegov zahtev za nezavisnošću kao pravno osnovan, jer je učinio sve u skladu sa sovjetskim zakonima. Naime, u aprilu 1990. Vrhovni Sovjet SSSR-a usvojio je veoma važan zakon koji je dao ista prava autonomnim republikama kao i sovjetskim socijalističkim republikama, uključujući i pravo na odcepljenje od Sovjetskog saveza ili republike čiji su deo. To je zakon na koji se Čečenija poziva. Problem Abhazije je što je zahtev za nezavisnošću postavila nakon kolapsa Sovjetskog saveza 1991. godine.
Abhazia's problem is that it didn't move in 1991 before the collapse of the Soviet Union.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Da li se može na osnovu istorije polagati pravo na samoopredeljenje? Peter Rutland, profesor američkog Westline univerziteta, kaže za Radio Slobodna Evropa da međunarodna zajednica smatra istorijske argumente zastarelim.
Certainly history matters, especially to the people in the region.
Naravno da je istorija značajna, pogotovo ljudima u regionu. Ljudski identitet je ukorinjen u istoriji, tako da nikad ne bih rekao da istorija ne igra ulogu. S druge strane, s tačke gledišta međunarodne situacije danas, međunarodnog prava i velikih sila koje utiču na ove konflikte, one ne mare za istoriju. One se ne obaziru na to šta se desilo u 19. vijeku i koje je granice Stalin povlačio u 20. godinama prošlog vijeka. Istorijski argumenti su važni ljudima u regionu. Puno je istorije i svaka strana ima svoje tumačenje o tome šta je ispravno, a šta ne. Međunarodna zajednica ne želi biti uključena u ispravljanje istorije.
So the international community doesn't like to get involved in trying to correct these historical debates.
Tom Deval iz Londonskog instituta za rat i mir ističe za Radio Slobodna Evropa da je od istorijskih mnogo važniji argument demokratije.
I think it's very dangerous to use history.
Mislim da je vrlo opasno koristiti istoriju. Već rečeno da sva ova područja imaju neutvrđenu prošlost. To znači da se istorija konstantno osporava, odnosno šta kome pripada. Mislim da pre 20. veka nisu postale jasne granice u svetu. Nacije su bile izmešane. Jedna nacija u jednom selu je živjela pored druge nacije u drugom selu. Ovo se moglo vidjeti u Turskoj, u doba Osmanskog carstva. grčko selo do turskog sela i tako dalje. Ovi ljudi su živjeli pod vladavinom velikih carstava. Mislim da je argument istorije više patriotski kako bi se opravdala trenutna politika. Mnogo je važnije koristiti koncept demokratije, volju ljudi, manjinska prava, znači koristiti ove koncepte kako bi se utvrdilo šta kome pripada.
Charles King, profesor Američkog univerziteta Georgetown, naglašava za naš program da su od istorije važniji neki drugi argumenti, kao što je autonomija koju su uživale separatističke regije.
Mislim da istorija nije toliko važna. Naprimjer, sada ovdje nema nikoga iz srednjeg veka kada je Abhazija bila nezavisna, ili u periodu od 1918. do 1921. godine. Istorija je značajna ukoliko se efikasno koristi kao marketinško oruđe za one koji su zainteresovani za secesiju. Međutim, ono što je ispalo mnogo važnije za ove konflikte od istorije, identiteta ili nacionalizma, jeste da su u 90. imale neku vrstu lokalne autonomije ili lokalne političke institucije, koje su se mogle mobilizirati za secesionističke svrhe. Kosovo je imalo svoju autonomiju sve do kasnih 80-ih. Abhazija je bila autonomna. Južna Osetija je imala određenu vrstu autonomije, kao i Karabah. Na kraju je ispalo odlučujuće da su ove institucije uspjele mobilizirati ljude da podrže nezavisnost. Having those basic institutions turned out to be
critical as a way of mobilizing the population. Could an ethnic group claim independence by the virtue of its majority in a particular territory? Da li etnička grupa može tražiti pravo na nezavisnost na osnovu većine na određenom delu teritorija?
Well, I don't think simply having an ethnic majority on any particular piece of territory.
Mislim da većina određene etničke grupe na nekom području ne daje automatski pravo na nezavisnost. Ono što je bitno je želja celokupnog stanovništva, a ne samo etničke većine. Također, bitan je i režim u državama gdje se ovi secesionistički entiteti nalaze. Ukoliko ovi entiteti mogu dokazati da aktuelna vlada krši ljudska prava te populacije ili je represivna, onda mislim da su zahtjevi za legitimnom secesijom verovatno snažniji. S druge strane, uzimajući u obzir aspekte međunarodnog prava ili pitanja pravde i prava u međunarodnoj politici, mnogo zavisi od pozicije najmoćnijih zemalja u međunarodnom sistemu, a ne od legitimnog ili ultimativnog prava.
Postavlja se i pitanje da li trenutnu situaciju treba uzeti kao polaznu tačku, zdravo za gotovo, ili je treba korigovati. Naprimjer, većina Gruzijaca je napustila Abhaziju u 90. Ukoliko bi se referendum sada održao, pitanje je da li bi vlasti u Abhaziji dozvolile Gruzijcima da se vrate i glasaju i da li bi međunarodna zajednica prihvatila takav referendum. S druge strane, Abhazi tvrde da su Gruzijci postali većinu u Abhaziji najpre proterivanjem oko 200.000 Abhaza od carske Rusije i kasnije tokom Staljinove vladavine. Charles King se slaže da je bitno od kog trenutka se razmatra situacija.
To je vrlo važno pitanje. Treba imati na umu da pravite sliku o tome kako stvari izgledaju u smislu volje naroda i demografske strukture stanovništva u tom trenutku. Problem je međutim od kog trenutka početi gledati. Naprimjer, možete uzeti u obzir volju naroda na Kosovu u ovom trenutku, ali mislim da će biti mnogo Srba koji bi rekli da počnete od 1960-ih, 40-ih ili 1930-ih, kada je demografska struktura bila drugačija nego što je sada. Posle sukoba 1999. deo Srba je napustio Kosovo. Albansko stanovništvo je u svakom od pomenutih razdoblja bilo u većini, ali su i Srbi u ranim fazama proporcionalno bili zastupljeniji. Isto važi i za Abhaziju. Ukoliko bi se referendum sada održao, onda bismo imali drugačiji rezultat nego kada bi se dozvolilo Gruzijcima i ostalima da se vrate u Abhaziju.
U sljedećoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima o karakteru Južnog Kavkaza, analitičar Hari Kamarainen.
Južni Kavkaz je geografski veoma mala teritorija na kojoj živi 40 različitih etničkih grupa koje se razlikuju i po kulturi, veri, jeziku. Reč je uglavnom o planinskom području, što svakako utiče na temperament
tamošnjih ljudi.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa, ovaj put za četvrtak 5. juni 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.